Umfanekiso wemashumi lamabili nesikhombisa. Kulalela livi laNkulunkulu. Umzalwane uyalilalela livi lenkosi ngoba egcwele kubonga uNkulunkulu ngokumthethelela tono takhe. Livi lenkosi lithi umzalwane angaphingi, angaxabani nebantu, angebi, angakhonti titombe noma emadloti.